Miħuċ li ta' Fonseba Campus, jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan huwa Middle Age Exposed. Episodju numru 12.
Eżattament.
Wasa qed nasu lejn it-tmim ta' sensiela, t-tielet sensiela.
Ekku, fadi ġab li taqbadni ċerta nostalġija.
Għall-ewwel sensiela. Ija, imma l-ewwel programm li preżentajna flimkien, Alex.
Eżattament.
Apparti xi intervisti li kelli miegħek waqt il-programmi live li nagħmel. Għanna jifu Campus FM, l-ewwel kif najdu bil-Malti,
ikklikjajna.
U għeddu mpjaċir li għamilna din is-sensiela flimkien. Tliet sensiela dwar il-Medjuevu u il-problemi u l-osservazzjonijiet ta' żewġ middle-aged men.
Eżattament.
Pero issa we're going to tie it up, we're going to conclude.
Eżatt, illum jisu għal l-aħħar program formali, għax il-program l-aħħar wieħed għandha forma li kemm xejn differenti.
Eżatt.
Mbagħad jaraw il-ġimgħaddi, jisimgħu l-ġimgħaddi ħla, is-semija tagħna. Illum xtaqt li nagħtu ftit ħares anke lejn Malta.
Lejn Malta, fejn nibdew b'Malta.
Jiena l-ewwel xtaqt nibda minn ħaġa waħda, jiġifieri. Illi dan il-programm b'ebda mod ma eżawrixxa dak kollu li hemm xi ngħad dwar iż-żminijiet tan-nofs.
Importanti din.
Jiġifieri dan ma jrux li nsew li qed nitkellmu fuq 1000 sena. Jiġifieri iż-żmien minn meta bejn wieħed u ieħor spiċċaw iż-żminijiet tan-nofs sal-lum huwa eqsar mill-Medjuevu. Jiġifieri, u allura nħeġġeġ is-semija tagħna biex ikomplu jfittxu, biex ikomplu jaqraw. Hemm ħafna temi li ma tħallniex fihom hawnhekk, mhux għax mhumiex importanti, imma għaliex l-istruttura tagħna fil-programm kienet nippruvaw nagħtu ħarsa biex l-ewwel qabel kollox noħolqu stampa ta' żminijiet tan-nofs. Mbagħad meta wieħed joħloq stampa ta' żminijiet tan-nofs, mbagħad meta allura qisu biex tgħidu hekk bit-Taljan tgħid huna kjave di lettura. Issek tgħid ċavetta dak li jkun biex jista jibda jaqra u jifhem aħjar il-Medjuevu bajn differenti.
Tajjeb, kif semmejt inti f'episodi tal-passat, hemm studji profondi dwar Malta fil-Medjuevu li saru minn studjużi u professuri hawnhekk fl-università.
Għandek Charles Dalli, għandek il-professur Wettinger, għandek il-professur Fiorini, ġifieri, għandek diversi riċerkaturi u storiċi li għamlu studji importanti fejn jidħol il-Medjuevu Malti.
Imma fuq mela, Malta fil-Medjuevu. Jiġifieri, konna taħt il-Rumani sewwa? Taħt l-Imperu Romano, mbagħad taħt il-Bizantini.
Eżatt, kif l-Imperu Rumani inqasam, Malta taqa' mal-Lvant tal-Imperu. Tajjeb, u palma tamez għalija.
Ok, Malta, għalla voli għaddin aktar viċin ta' Ruma, xorta
morna mal-sfera, mal-sfera griega tal-imperu. Li mhijiex xi ħaġa illi għandha tissorprendina, għaliex jekk immorru lura fl-antikità, jekk tħares id-dinja griega, id-dinja griega, ġifieri dik il-preċedit id-dinja Rumana biex ngħidu hekk, kienet tinkorpora fiha is-qallija u nafu li kellha anke influenza griega f'Malta.
Ġifieri
l-isfera ta' influenza griega fis-qallija dejjem baqgħet predominanti. Issa, dan iż-żmien kollu tal-Medjuevu din l-elf sena, Malta hija intrinsikament marbuta ma' sqallija. Ġifieri l-istorja tagħha u l-istorja ta' sqallija huma marbutin ma' xulxin. L-idea li Malta hija pajjiż standalone, tajjeb li hija pajjiż, tajjeb hija idea li twilet fis-seklu 17 mill-kavallieri. Tajjeb, u mal-kavallieri ta' San Juan li bejn isu l-1640 u l-1660 jibdew joħolqu din l-idea li Malta, li kienet il-territorju tagħhom ovvjament, hija indipendenti fis-sens li hija stat għaliha. Ix-xorti tagħha hija f'idea mhix marbuta ma' xi ħadd ma' xi art oħra. Tajjeb, u l-kavallieri inislu din l-idea ovvjament għax dak kien ir-renju ċkejken tagħhom. il-mentalità tal-ansjer reġim, ġifiri, u fil-fatt, f'din iż-żmien nara wkoll il-bidla fejn il-grammastru jibda jsejjaħ lilu nifsu bħala prinċeps. Tajjeb bħala prinċep u l-kuruna fuq l-arma tal-ordni minn kuruna miftuħa ssir kuruna magħluqa.
Ah, simbolizmu.
Eżattament, ġifiri, dak is-simbolizmu ta' din l-art li huma kienu jsejħulha bħala Respubblika Reliġjosa.
Però ha morru l'ura
mela medievale.
Mela din taħt l-influenza tal-Bizantini.
Wek nibqgħu bej wieħed wieħor sas-seklu disa.
Mbagħad jitlu l-Arab fin-nofs.
L-Arab jidħlu fil-formula biex ngħidu hekk qabel. Jiġifieri għandek diversi attakki tal-Arab fi żmien il-Biżantini.
U meta ngħidu l-Arab tas-seklu pereżempju 700 jew 800. Mumiex l-Arab tal-Imperu Ottoman li għadu ma jeżistix?
Le, l-Imperu Ottoman għadu ma daħalx fil-kwistjoni.
Ġifieri, daw l-Arab ġejjin minn ħadd fuq tal-Afrika?
Daw l-Arab ġejjin. L-ewwel jibdew ġejjin minn ħadd fuq tal-Afrika wara l-Imperu musu l-Imperu tal-Islam, biex l-Firxa tal-Islam, tibda ġejja mill-Vant, mill-Peninsula Arabja.
Saudi Arabia, minn Mekka u dawk il-post.
Imbagħad imma ikollok ukoll l-influenza tal-Arab minn Spanja.
Ah, il-Murs.
Anke aħna meta tkellmu dwar l-Arab ħafna drabi nitkellmu ishom kienu ġens wieħed.
Fil-verità
għandek diversi
nomadi
Emirati
tribujiet
illi jidħlu fix-xena fl-istess żmien. Ibet għandek perjodu fejn huwa perjodu kontroversjali ħafna speċjalment kontroversjali iktar li biex ngħidlek iġġieldu dwarha kienu iġġieldu akademikament mhux bl-idejn Wettinger u Fiorini dwar jekk hemmx perjodu illi ma nafux jekk f'Malta kienx baqa' nies. U salimma to what extent biex ngħidu hekk il-Maltin saru musulma in-nies ta' Malta, għax naħseb huwa prematur li wieħed jitkellem dwar il-Maltin f'dan iż-żmien, in-nies ta' Malta saru musulmani, jekk kienux saru kollha musulmani, jekk kienx hemm perjodu li kien hemm void kontinwu u allura minn ġieh jaħkem lura l-Malta
beda mil-ġdijt
beda mil-ġdijt dan u argument li għat memx final world f-kifi jien għandi tendenza li mxaqlep iktar lejn dak li qed jgħid Wettinger għaliex Wettinger qed jikkwota kittiba Arab issa again meta qed jgħidu Arab ma jfissirx li huma fl-Afrika ta' fuq jew inkella fil-Peniżola Arabika imma fil-verità qegħdin Palermo qegħdin Sqallija.
Sqallija fuqna.
Eżattament. Imbagħad ġifi hemmhekk u hemmhekk insibu nies li hemm referenza li bħala il-Malti. Bħala li huma Maltin qegħdin fil-orti ta' Palermo u fosthom hemm kittieba poeti.
Li ġew minn din
identifikati bħala Maltin u hemm anke l-venturi fosthom hemm inventur partikolari illi joħloq dan arloġġ jaħdem bl-ilma.
Ah, iva, kolla semmejni.
Iġifieri hemm il-ftit tarif li għandna juri li ħlifa l-perjodu qasir fejn għandna vojt u ma nafux jekk kienx hawn nies fuq Malta fil-bqija tal-perjodu ta' żmien l-Arab kien hawn ħajja li kienet biex ngħidu hekk għaddejja
bl-agrikoltura
li nafu żgur għalli l-Arab ċeknu l-imdina minn żmien ir-Rumani, tajjeb.
Biex jissir aktar defensibbli, naħseb.
Biex jissir aktar defensibbli u naħseb għax il-popolazzjoni kienet ukoll ħafna iżgħar. Jiġri popolazzjoni jidher li x'kienet. Imbagħad l-influenza tal-Arab tibqa'. għazmin twil,
għalla volja fis-seklu 11 ma tiġu jiġi il-konti ruġġieru.
Eħe, issa, anke il-konti ruġġieru din li
għan Norman.
Il-invażjoni ta' Normanna, din ukoll jiġifieri dina.
Tgħidlix li ma tagħmlix il-bandiera, għax duħu għalija.
Il-bandiera żgur li ma
tagħmlix il-bandiera.
Il-bandiera m'għandhiex jixtaqsam ma
kontri.
Il-bandiera huwa kunċett li ma
jesistix.
Li ma jesistix fil-Medjevu. Speċjalment bandiera nazzjonali, klaru ktar ma tesistix. Għas jeżisti l-idea ta' nazzjoni.
Dik l-ġenna.
L-ġenna kemm probabbli minn fejn niżel, eċetera, eċetera.
Miġra l-ferħa.
Darba mur miġra l-ferħa qed tinżil x'hemmhekk. Il-kontru ġiru fil-verità kull mamel huwa li bidel is-sit ishom il-gżer bidlu is-sit tagħhom. Tajjeb fil-verità il-kontru ġiru m'għamilx alterazzjonijiet, pereżempju ma bidilx il-gvern, ma bidilx l-influenza tal-Arab. Tifhem ġifieri il-kontru ġiru iktar għallhom isma' qabel jekk kontu tħallsu t-taxxa. L-dan is-sit issa tiġu tħallsu għalija.
L-sit tarbi li kellem sqalija, is-sit issa sa.
Seta' kien sqalija, seta' kien ukoll it-Tuneżija.
Ah,
ok. Tunis iktar mill it-Tuneżija.
Però eventwalment saret bidla għaliex daħlu l-għaliex. Issa milli niftakar mill-istorja l-Anġuvini.
Le, le, ma l-bidla
Swabjani.
Il-bidla tibda qabel.
Ok.
Jiġifieri, il-bidla tibda.
L-Aragonizi.
Dak l-aħħar li ġew.
Alright, ok.
Il-bidla tibda meta it-tifel tal-kontru ġiru, Ruġġieru t-tieni, illi kien magħruf bħala bniedem li kellu apprezzament kbir lejn kulturi differenti illi kellu fir-renju tiegħu, fir-renju ta' sqallija jiġifieri tajjeb. Ġifieri l-kultura Musulmana, l-kultura Kristjana, l-kultura Ġudajka. Tajjeb, kien. Imma rrid iktar li l-amministrazzjoni tkun iktar ovvjament direttament leali lejh u allura b'uffiċjali Normanni. U fl-1123 allura insibu intervent dirett ta' Ruġġieru t-tieni biex l-amministrazzjoni issir Normanna. Kif Malta. Għaf jisir ximma illi l-element musulman ma baqax. Biss, ovvjament, kif jiġri, kif kien jiġri spiss fil-Medjuevu, il-popolazzjoni li dit-tħoss il-fejn qed jimbottarih biex ngħidulek, dit-tikkonverti għal-Kristjanità. Għaliex għax ma kienx jaqbillek tibqa' musulman għax tħallas iktar taxxa, għaliex għandek inqas ċans ta' uffiċċju pubbliku u dik kienet xi ħaġa normali. Tajjeb, meta jkollok daw il-bidliet drastiċi ta' reġim, il-popolazzjoni beħet ieħor bil-mod il-mod tibda tadatta għal konvenzjonijiet ta' reġim il-ġdid. Għaliex, ovvjament, in-nies kienu prattiċi. Rridu jgħixu, rridu jgħixu bl-aħjar mod, u ma kienx jaqblilhom illi qed tifhem hemm jkunu fuq in-naħa ħażina tar-reġim biex ngħidlek. Il-Normanni tajjeb, jiġifieri in-Normanni għandhom storja li Malta hija marbuta sew ma' Normanni tan-naħa t'isfel, tajjeb, ġifieri u di tibqa' sakemm il-Hohenstaufen tajjeb ta' Federico t-tieni li jsemmi lil Malta anke fil-ktieb leġġendarju tiegħu dwar il-Falkuni. Tajjeb, dwar jitkellem dwar il-Falkuni ta' Malta u nafu li kellu station għal training tal-Falkuni u għal beat tal-Falkuni li kienet Malta u ironikament f'Malta kellu wkoll station għal attamir tal-ġbla.
Tal-ġbla?
Kienu jagħmlu l-ġbla hawnhekk. Apposta għal għall-imperator Federico Tin. U dan nafu, għaxan fati kwata anke dan eżempi kwata Kantorovic fil-biografija tiegħu ta' Federico Tini. Ġifieri f'Malta kien hawn station ta' tagħmir tal-iġbla.
Ok, biex imma kien tużaw fl-Afrika ta' fuq u
ekklassi. L-iġbla, fil-verità kien jintużaw anke f'madu per eżempju fl-Italja t'isfel. Kien jużhom. L-iġbla huma mal reżilienti ħafna. Imbagħad meta mut Federico Tini kellu ħafna nkwiet mal-papiet ta' dak iż-żmien u pratikament dan inkwiet kien marbut l-iktar mal-fatt li kien l-imperatur ta' dik li llum nsejħu l-Ġermanja u bin-naħa fuq tal-Italja b'kollox. Tajjeb, u kien ukoll ir-re ta' Sqallija. Issa meta qed ngħidu Sqallija, mhux qed ngħidu biss il-gżira ta' Sqallija, imma b'ħet wara tibqa' tira sa' Napli.
Sa' Napli,
u bil-Pulja, eċetera. U dik kienet problema għaliex il-Papa li dak sa dak iż-żmien kellu t-territorji tiegħu fiċ-ċentru tal-Italja kien qiegħed f'morsa tal-Imperatur. U sa dan iż-żmien kien diġà bdiet din il-ġlieda li semmejniha kemm darba f'tal-programm bejn l-Imperatur u l-Papa dwar minn minnhom għandu l-primat. Tajjeb fid-dinja Kristjana. Jekk hux l-Imperatur jew hux il-Papa. Tajjeb. U allura diversi papiet skomunikaw lil Federico Tini u baqgħet din it-tensjoni. Tajjeb. Sa dan it-tant il-papiet għamlu alleanzi ma' Franza. Il-re ta' Franza bħala il-difensur tal-fidi. Meta jmut Federico għandek it-tfal tiegħu Corrado u Manfredi illi u l-papa jagħmel din l-alleanza ma' Carlo Tanġu. U hemmhekk wara li Carlo Tanġu jirnexxielu jirbaħ kemm l-ewwel Corrado mbagħad il-Manfredi il-Papa jagħti il-Karlo Tanġu ir-Renju ta' Sqallija.
U għanġu għat territorju fi Franza.
Eżattament.
Eżattament.
Mbagħad allura Malta flimkien ma' Sqallija taqa' tifforma parti minn
dan
ir-Renju Anġovin.
Anġovin.
Renju li mbagħad jispiċċa Birvel.
Birvel. Issa, appuntu fuq ekstra tinsasi, qed nitkellmu ġifieri 1200s, sewa s-seklu 13. Huwa magħruf ħafna il-Vespri Siċiljani, il-battalja li saret hemmhekk, li mbagħad żviluppat fuq battalja u Malta wkoll.
Eżattament.
Tfittex online ħassib The Battle of Malta. U mhux ħassib diġri ħassib il-gwerra dinija u l-assedju kbir u hekk. Imma hemm din referenza l-battalja li seħħet fil-Port il-Kbir fl-1283. Tajdinna ftit dwar
dan għaddejjem kellek inti eku biex ngħidu hekk. Ta' dak li ġus għalija jibbati kollu riflesti għaw f'Malta. Ġifiri, l-Anġovini il-ħakma franċiżi biex nejdu għek ta' sqallija xej ma' nizlet tajjeb ma' nis tal-post u illi kellhom ċerta mħabba u ċerta rabta li kienet għadha fil-memorja, da fil-memorja sal-lum meta l-isqallin ma' Federico Tini, tajjeb, u l-familja tiegħu, il-ħoħin ġtafel. U allura kellek dan l-irvel, illi hemm ħafna leġendi fuq kif beda dan l-irvel, bin toġbu l-opera, jista' segwi l-opera ta' Giuseppe Verdi, i Vespri Siċiljani. Illi ħafna drabi hemm semmija b'mod romantiku bħalli kieku kien hemm da xi soldati Franċiżi li raw il din it-tfajla bdew jittantawha ċerti verżijiet tal-istorja anke li stuprawha mbagħad l-arroż tagħha jmur biex jieħu s-sodisfazzjon tiegħu u somma tqum ġlieda u minn hemm l-irvel sħiħ. il-dokumentazzjoni tu li seta kienet ħafna iktar organizzata fil-verità. L-irvel kien ħafna iktar organizzat. Anke għaliex il-saffjolin ta' soċjetà siċiljana biex ngħidu hekk meta daħlu l-Anġovini bdew inaqru l-hom il-privileġġi tagħhom. U jekk hemm xi ħaġa li fil-Medjevu nsibuha spiss, hija din l-idea tal-privileġġi. Tajjeb, jiġifieri fil-Medjevu aħna pereżempju Marx jagħmel l-assumption illi il-ġlieda tal-klassi hija ġlieda moderna. Li hija ġlieda li tqum mal-industrializzazzjoni. Sa ċertu punt għandu raġun, imma ħafna drabi biex nagħtu raġun il-Marx ninsew illi il-Medjevu huwa żmien fejn għandek ħafna rivellijiet, ħafna rivellijiet. U l-irvellijiet ħafna drabi mhumiex fi żmien meta mmiljuh u l-aks, ġifier bil-maqlub tagħna nimmaġinaw aħna, imma huma fi żmien meta hemm relattivament il-ġid. U allura dak jitfanna dawl fuq in-natura ta' dan ir-rivellijiet. L-rivellijiet mhumiex għaliex kien hemm il-ġuħ. Imma kien minn proprju minħabba il-privileġġi, minħabba id-drittijiet.
Li jibdew jintilfu
jew jintaqlu. Jew inkella jiġu ħafna drabi mhux għax neċessarjament kienu jintilfu, imma għax kienu jridu drittijiet ġodda, tajjeb speċjalment meta s-soċjetà issir iktar affluenti. U fl-immaġinarju tagħhom kienu jagħmlu l-klejm illi fi żminijiet antiki ta' qabel dan il-privileġġi diġà kienu jeżistu. Tajjeb, u jista' jkun li kellhom ċerti privileġġi li kienu jeżistu pereżempju fi żmien ir-Romani. Allora baqgħet il-folk history għaddejja illi isma' dan il-privileġġi kienu jeżistu. U allura insibu diversi rivellijiet. Ovvjament hemm ċerti rivellijiet li kienu jkunu istigati mill-saffjolin tas-soċjetà. Imma ħafna rivellijiet oħrajn li ġejjin letteralment from the grassroots.
Peasants Revolt.
Peasants Revolt u bħal Peasants Revolt għandek rivolta dei ċompi. Peasants Revolt fil-Ġermanja. Għandek diversi postijiet oħrajn. Jifieri, ovvjament meta qed il-Peasants Revolt ma rridux inħaltu għama l-Peasants Revolt tażmien il-Counter, tażmien il-Reformation.
Le,
tas-seklu, tas-seklu
16. Imma l-Vespasi Siċiljani.
Jifieri, mbagħad ovvjament għandek l-spill-off f'Malta. F'Malta wkoll għandek rivell.
Ok.
Tajjeb. U ovvjament l-isqalin jitolmu l-għajnuna tal-ikbar edewa tal-Anġovini, illi kienu l-Aragonizi.
Min Spanja. Min għati Spanjoli.
Eżattament. Okay. U għemmek fejn l-Aragonizi mbagħad ovvjament jitħlu jirnexxielhom jelbu lill-Anġovini u jieħdu possess tas-qallija u territorji tagħha, inkluż Malta.
U din il-battalja li seħħet ħdejn jew fil-Port il-Kbir jew f'Malta jew fl-ibqa ta' Malta, mill-idea kien hemm involuti skont jiġifieri artiklu li qed nara hawnhekk nittama li qed jikkwota sorsi jiġifieri ta' min joqgħod fuqhom. Il-flotta Aragoniża 22 vaxxell jew vapur. U l-Anġevini kellhom 19. Ġifieri qed ngħidu battalja mhux ħażin,
da żgur.
Żewġ flotot kbar għal dawk iż-żmien.
Għal dak iż-żmien dawk kienu żewġ flotot kbar.
Però kien qatt ma kellhomx kanuni jew dak iż-żmien.
Le, żmien m'għandekx kanuni.
Ġifieri jitluġa xulxin probabbli biex waqbel.
Ġifieri iktar x'aktar huma galeri.
Galeri ħaris
illi jidħlu ħafna drabi ma kinux jidħlu ma' xulxin, kienu jirmu mkaw ma' xulxin.
Ok.
Umbagħad iħorġu l-planki, ġildu fuq
il-planki. Jiġġagħu fuq il-planki. Jaw jiddendlu ma' xi ħabel bħal Tarzan speċi u jmorru minn galera l-oħra biex palma naraw fil-films tal-pirati, jekk.
Meta inti tara il-high risk tagħha di mhijiex effiċenti, le, bażikament.
Meta qabejn iż-żewġ galeri.
Mela, huma ħanibdew hekk, inti għamilt osservazzjoni interessanti. Inti qed għandek setax il-galera fuq naħar jew vaxxell.
Vaxxell,
differenza bejn galera u vaxxell, galera hija bil-moqdif. Apparti li għandha il-rieħ għandha wkoll il-moqdif. Għall-gwerra, inti ġeneralment, speċjalment fil-Mediterran, kien jaqbillek li tuża l-galera. Għaliex kien fast.
Kienu jivom izbin il-Romani, fil-battalet għal-film da Ben-Hur.
Eżatta, imma il-galera medjevali hija ħafna iktar sleek. Min tazmin il-Romani. Tazmin il-Romani jisa kultant jisa torri. Fuq il-Romani. Mentri il-galera medjevali hija ħafna iktar tawwalija u iktar dejqa. Hemm ukoll l-influenza tal-Vikings. Nsewx li l-Normanni kienu Vikings, l-influenza ta' Normanni fl-Europa, l-influenza ta' Vikings
fl-Europa.
Eżatta, imma daw mhumiex il-longships, imma
influenza.
Għandek dit taħlita ta' din riċetta Rumana, ma din ir-riċetta Nordika, ħaltin flimkien. Issa, peress li kfint qed tara instess, il-flotta hija żgħira. Fil-verità, kompariet ma' l-lum hija żgħira. Għaliex? Għaliex biex inti tagħmel galera kien tiswa ħafna flus. Kien tiswa daqs kemm illum inti tiswik biex inti jkollok aircraft carrier. Jiġifieri, li inti tkisser ir-remming kif kienu jagħmlu r-Rumani, tajjeb, ma tantx kienet xi ħaġa li tqallak. Eżatt, ma kienx profitable.
Għax kontant kisser l-tijak ukoll.
Le, kik ma tkissirx il-ti, jekk inti tidħol tajjeb ma tiegħek ma tkissrux. Imminti l-għana ħari, ma nridux ninsew, il-moħħ prattiku medjevali. Inti l-għana ħari huwa illi tieħdu dak il-vapur.
Mhux tajerqu,
mhux tarqu li tirbħu. Għaliex? Għaliex imbagħad ma slaħadtu dak daħħaltu mal-flotta tiegħek. Tajjeb? U n-nies li ħadd minn fuqu iktar minnhom ma jibqgħu ħajjin, iktar tista' titlob flus għalihom.
Eżatt.
Tajjeb? Jiġifieri inti dak huwa l-profitt li ħadd tagħmel, tinsiex il-gwerra hija wkoll profitt. Tajjeb, il-gwerra mhijiex sempliċement li tirbaħ imma anke li tagħmel profitt. Għaliex anke dawk in-nies li inti għandek f'dik il-flotta huwa minn dak il-profitt li ħajtħallsu. Inti m'għandekx standing armies, m'għandekx armati professjonali jew navies professjonali li għandhom il-paga ħirġa mill-istat. Tajjeb, allura ħafna drabi biex kienu jagħmlu, kienu jersqu ma' xurxin, pratikament kienu jorbtu lil xurxin, tajjeb, u mbagħad joħorġu l-planki u jiġġieldu fuq daw il-planki. Tajjeb. U ovvjament il-battalji ma kinux idum. Kif inti toħloq il-chaos, kif inti l-għadu tiegħek ma jibqax kompatt, għamin inti daqshekk iċċedi, spiċċa l-gwerra, il-battalja tispiċċa. Tajjeb, ġifieri, u l-fatt li ma kienx hemm kanuni kien ifisser li għandek inqas distruzzjoni tal-vetturi wkoll tal-vaxxelli sew il-vetturi. Jiġifieri, imma interessanti li ma ninsewx il-battalji navali ma kienux xi ħaġa komuni fil-Medjuevu.
Ma kienux komuni.
Ma kienux daqstant komuni. Jiġifieri, allura din hija battalja waħda pjuttost għandna dak il-battalji illi hija kif taqma' tgħid, interessanti proprju għax hija waħda minn dawk il-ftit li kien hemm.
Li kien hemm u seħħet jiġifieri fil-Pratana.
Seħħet fil-Parti Kbir. Illi ma ninsewx il-port il-kbir dak iż-żmien, kull ma kien fih kien il-kastell tal-Birgu, tajjeb, il-Birgu żgħar ħafna, u fin-naħa l-oħra xejn,
il-Belvaletta.
U laqqas ma naħsbu li l-port il-kbir kien xi port busy.
Le, ma kienx, ma kienx idlu fiħ għal-kennu għek.
Le, ma kienx. L-ħagġa ma ninsawx li il-port il-kbir għandu operazzjoni importanti ħafna li ta' tiħ il-kenn li hija l-breakwater. Minnajru l-breakwater. L-miet tal-port il-kbir kienu iktar.
Ma'
Imma apparti minn hekk, Minħanke minħabba li ma kellekx daqshekk traffiku għaddej ta' bastimenti. Per eżempju, l-inħawi iktar lejn is-salini, per eżempju, kienu jkunu preferuti. Kienu inqas fondi, qed tifhem, kien iktar faċli.
Bastimenti ġejjin, per eżempju, b'xi negozju jew.
Eżatt, aħna nafu li per eżempju, il-port fi żmien ir-Rumani. Ma kienx il-port il-kbir, imma kien in-naħa tas-Salini.
Għalhekk hemm ħafna hemm ftalijiet.
Eżattament.
Anke jew hekk ta' dawk iż-żminijiet. I see. Tajjeb, imma wasalna issu f'nofs il-programm illum. Malaj malaj, ħames minuti, ħudna minn żmien issa tħanna fi żmien tala mill-Anġevini morna l-Aragoniżi, ħudna sa żmien il-Kavalleri u żmien fejn nikkonkludu isu l-Medjuevu, ħalli mbagħad nisimgħu silta mużikali, Alex.
Mela, ħanibdew niġġ inwieġeb żewġ affarijiet marbutin mal-Medjuevu. L-ewwel ħaġa, fil-Medjuevu huwa meta nibdew naraw nobbiltà, l-ewwel nobbiltà Maltija. Il-nobbiltà Maltija kienet second tier nobility, jiġifieri countryside nobility.
Okay.
Qatt ma kienet nobbiltà importanti.
Fima sens ġviri jak imorru sqallija, per eżempju, kienu jingħataw ċertu rispett imma mhux ħafna.
Eżattament, ġifieri per eżempju, in-nobbli Maltin, għax ħafna nies jistaqsu, għaliex ma kienx hemm Maltin kavalliri. Il-kavalliri qatt ma daħlu l-Maltin magħhom. Il-kavalliri biex inti ssir kavallir, kien hemm sistema ta' pedigrees. Tajjeb, pedigrees ta' nobbiltà.
Ammont ta' ġenerazzjonijiet.
Eżatt, ammont ta' ġenerazzjonijiet. Il-Maltin, anke jekk immorru għal din in-nobbiltà, li ħafna minnhom din in-nobbiltà tibda titwieled fi żmien l-Aragoniżi, x'fejn kemm titwieled tard. Ma kienx hemm biżejjed pedigree fit-tul. Tajjeb? U ma kienx hemm nobbiltà biżejjed biex dawn anke nobbli Maltin jikkwalifikaw biex jidħlu kavalli.
Kavalliri,
fi ma kienux il-familji ma kienux rikonoxxuti bħala nobbli għal tul ta' żmien biżejjed, apparti li kienu qishom nobbli tas-Serje B.
Okej.
Qatt ma kienu
tal-prima diviżjoni.
In-nobbli tal-prima diviżjoni. Fil-fatt x'jiġri, pereżempju, meta inti għandek bħal Antonio Cardona jew Gonsalvo Monroy. Dawn huma nobbiltà ġejjin minn Spanja. Illi fil-verità saru s-sidin ta' art illi hija illi hemm in-nobbiltà
feudali.
Dik hija tieni mistoqsija ħawieġeb. Saru s-sidin ta' art illi diġà hemm in-nobbiltà li huma sidin tagħha. Jiġifieri ngħidu l-familja Anguanis, pereżempju. Dawn kellhom il-barunija tagħhom. Imma f'daqqa waħda, meta ġie Antonio Cardone, u meta ġie kien hemm oħrajn, jew Gonsalvo Monroy, tajjeb. Dawn kienu.
Il-fuq mill-Ingwaret.
Kienu fuq mill-Ingwaret. Interessanti illi aħna nafu li kien hemm nobbiltà oħrajn qabel dawn il-familji. Tajjeb, per eżempju, fi żmien Federico Tini, kien hemm il-Konti ta' Malta kien wieħed mill-right hand persons ta' Federico Tini. Tajjeb. Imma l-familjiet, imma il-Konti ta' Malta, qasbis kien ma kellu xejn x'aqsam ma' Malta, jiġifieri kien il-Konti ta' Malta, ma kienx joqgħod Malta. Tifhem iġri.
Kellu dak it-titlu bħala Richard ta' responsabilità tiegħu.
Dawk il-affarijiet normali.
Ma kienx.
Tifhem jiġifieri dak il-affarijiet li pereżempju
Prince of Wales m'hiex Wales.
Eżatt. Bħal meta pereżempju inti kien ikollok abbazija. Tajjeb nagħmlu Colin Fitz l-abbati ta' l-abbe, jiġifieri, ta' St. Morris.
Abbott bl-Inglis.
Eżatt.
Jo, dak il-whisky Abbott's Choice. Għadu xeżisti.
Ma jfissirx li Colin Fitz, għan ma jfissirx li u patri. U għan si fisser, għat n-resaq lejn St. Morris.
Esma.
Ok. Tu xjaqsam. Iġifieri, dawn insibuhom.
Person of trust.
Person of trust. Persons of trust kien ikollhom ħafna.
Il-kunċetti li
jessi. Il-kunċetti. Eżattament, huwa ta' person of trust. Iġifieri, fil-waqt li nsibu daw ir-referenzi għal-Konti ta' Malta, fil-verità, din il-nobbil ta' Maltija marbuta mal-art, tajjeb, hija ġemins bil-Aragonizi.
Din dejjem ta' faxxinani, maġviri, all right. Persuna Maltija sew, ma tiddeċidi li hija nobbli. Għaliex pereżempju xi ħadd mill-familja tagħha żewweġ nobbli ta' Aragoniż u allura jieħdu ċertu titli mill-Aragoniżi, jew xi ħadd Malti f'daqgħa waħda ddeċida isma'. Jiena ssir ta' dawn l-artijiet iddeċidejt li ħa nsir nobbli.
Le. In-nobbiltà.
Naf li jeżistu l-letteratura dwar.
In-nobbiltà, in-nobbiltà kienet tingħata, it-titlu dejjem kien jingħata minn re.
Minn re. Ġiet
ma stajx tassumi titlu għalik. Le, ħafna drabi kienu jkunu nies li b'xi mod għamlu xi servizz l-re.
L-re, ok.
Jekk aħna naraw daw il-familji Maltin tal-bidu, biex nejnu hekk, hemm tinduna f'mod ċar li kunjomijiet tagħhom huma Spanjoli, Meskita, Iguanez.
Iġviri, kunu taw xie servizz l-re tal-Aragoniżi?
Eżattament.
Jow l-viċire.
Iġviri, ħafna drabi kienu jkunu familji li ġewaw Spanjoli, qed tifhem li jagħmlu xi forma ta' servizz. Li re u rejdu sma' santi għandek dan it-titlu. Ovvjament biex daw kienu qed Malta, minn forsi kienu second tier. Malta ma kienitx importanti, xej assolutament ma kienet importanti, ġifieri l-importanza kienet kollha fis-qallija. Issa l-feudalizmu.
Dak kemm li qed tgħid inti ula issa madwar il-port aktar kmini, il-kunċett li l-port huwa verament importanti għal ħafna ġnus gwerrieri. Huwa kunċett li tost modern.
Ħanibdew
ħanibdew
minn aħna
dejjem. Jew forsi fiż minn ir-Romani kontra l-Kartaġiniżi, kien hemm Malta fin-Novs.
Ma
mhux minn dejjem.
Le, assolutament. Malta kienet tajba bħala platform għall-Afrika. Tajjeb, dikha kienet. Jew kellha viċi versa s-għallija. Platform iva. Il-problema ta' Malta kienet il-pożizzjoni ġeografika tagħha. Bil-maqlub ta' dak li nitalmu fl-iskola. F'dawn iż-żminijiet, ibda minn żminijiet ir-Rumani quddiem, f'dawn iż-żminijiet, tajjeb, il-pożizzjoni ta' Malta f'nofs il-Mediterran xejn ma kienet pożizzjoni feliċi. Għaliex? Għaliex il-vapuri ma kienux jaqsmu il-baħar.
Kienu jibaħru
mal-kosta.
Mal-kosta.
Vera li ddum iktar, imma kien sejf. Kien sejf għaliex il-bahar se ta' jaqleb jew jinkalja l-vapur. Tajjeb ġifieri ħafna drabi kienu jimxu minn port għalli ieħor kemm jista' jkun viċin il-blat. Biex inti tasal Malta rid taqsam il-bahar. Tajjeb, issa kien ikun hemm istanzi tajjeb fejn bil-fors kellhom jaqsmuh il-bahar. Tajjeb ġifieri imma meta kienu jaqsmu l-baħar, hemmhekk Malta kienet tkun station tajba. Imma ġeneralment, għalhekk f'Malta kien hawn ħafna piraterija, tajjeb, għax Malta hija station tajba, hija platform tajba. Minn Malta tista' tolqot il-linja li pereżempju iktar il-qudiem il-kavallieri għaliex jieħdu Malta tkun ideali għalihom u tagħmilhom sinjuri ħafna. Għaliex Malta setgħu jattakkaw eżatt il-linja bejn Kostantinopli tajjeb u Alessandria. Allora dik il-linja li kienet tirrendi lil Kostantinopli ħafna qamh u ħafna ġid li tilha mill-Eġittu, tajjeb, il-kavallieri kienu jittarget jawa bl-eżatt. Tajjeb.
Dinja. Fizbin il-kavalleri, le, fizbin il-kavalleri kienet għadha outpost speċi.
Meta
kważi għal-piraterija, kważi. Imma mbagħad il-port beda jsir strateġikament importanti.
Fizbin il-kavalleri, il-port isir port importanti ħafna kummerċjali.
Kummerċjali.
Il-militari jibqa' importanti. Maħabba l-kursaċ, maħabba l-piraterija. Imma jisir iktar importanti kummerċjalment. Malta jisir commercial hub.
Ħan waqfek hawnhekk, qegħdin nisimgħu silta mużikali ara, għax illum mhux ħan niffukaw fuq film partikolari u laqas silta partikolari, però insertajt din il-kanzunetta din silta mużikali din diska jisimha Charlemagne. minant The Blossoms. Jissemma Charlemagne, ovvjament, Karlu Manju, tkellimna dwaru f'aktar minn episodju wieħed.
Eżatt, ta'
din is-sensiela fid-dettall. Ejn nisamawha biex ikolna break mużikali u mbagħad inkomplu.
Fuq il-feudalizmu.
Fuq il-feudalizmu u Malta, eżatt, għax jiena ħadtek fuq binarji differenti u bħajt ninterrompik, però jkelli ħafna mistoqsijiet dwar Malta u l-Medjuevu. Mela, The Blossoms u Charlemagne waqt din ix-xandira ta' Middle Age Exposed fuq campus 103.7 nirritornaw jiena kollitiz Alex Farrugia Delwatt. Blossoms, Charlemagne, referenza għal Medjuevu hemmhekk għal re kbir u magħruf ta' seklu.
Seklu disa.
Disa. Luna mela għal Malta Medjuevu ednes u viċin iż-żmien tal-kavalliri, ġifieri imma iż-żmien il-feudalizmu.
Mela, f'Malta kellna feudalizmu. Le, strettament f'Malta qatt ma kellna feudalizmu.
Imma den film mhux hekk inqalli. Konzaj.
Le, strettament f'Malta qatt ma kellna feudalizmu. Il-feudalizmu kien prinċipju fejn in-nies kienu marbutin mal-art, dawk li qed jaħdmu l-art marbutin mal-art. U għandek struttura piramidika biex nejdu hekk ta' fejn għandek in-nies marbutin mal-art qed jaħdmu dik l-art u l-prodott tagħha qed jieħdu s-sit illi l-unika commitment illi għandu huwa li jipproteġi lil dawk li qed jaħdmu l-art. Din ir-rabta f'Malta m'għandniex evidenza li kienet teżisti. Iġifieri il-Maltin kienu iktar forma ta' vera qed jaħdmu l-art, ħafkemm kellek ħafna art li kienu qed jaħdmuha peċis ta' art li ma kienet taħadd. Tajjeb. Kellek dawk li kienu jaħdmu l-art għal xi ħadd xorta kienu meqjusin bħala freemen. Għedin jitħalsu ta' dak li għedin jamlu, issa jitħalsu, mux nġessajt jitħalsu biflusa.
exchange barter forsi.
Fejsa kun qed jieħdu parti minn dak li qegħdin jiżraw, per eżempju.
Okej.
Imma mbagħad għandek sezzjoni kbira tal-popolazzjoni li l-għajxin tagħha kien mis-sibi. Il-piraterija. Il-Maltin kienu Pirates of the Caribbean, Pirates of the Caribbean.
Il-Mediterranean, eżatt. Mhux bil-videos u DVDs.
Il-piraterija kienet lukrattiva. Kifedna, Malta kienet platform tajba. Allura, il-piraterija kienet tfisser illi dak kollu li taqbad iġibu lura, ġenerament tħallas taxxa żgħira fuq il-Kastellan. Tajjeb. Kastellan kien biex ngħidu hekk juża dik il-flus jew kien suppost juża dak il-flus għall-difiża tal-gżira.
Biex tiġi pereżempju mantenuta l-famuża dejma li rajt dwar.
Biex ikollok id-dejma
Marku Falzun.
Id-dejma kienet qisha ta' local.
Sort of militia.
Militia, local militia.
Li jieħdu sib li jaraw jekk hemm xi bastimenti strambi fuq l-orizzont biex jekk hux risqin lej pajjiżna.
Eżatt, issa ħaġa rridu
ma kinux organizzati.
Jeżistu ftit ma' Pep ta' Malta fil-Medju Ewu, speċjalment mill-era Aragoniża tajjeb. Jekk inħarsu lehom jagħtuna indikazzjoni ta' kif il-popolazzjoni kif għandek areas kbar. Tajjeb, tal-gżejjer Maltin li mhumiex ippopolati. Tajjeb. Jiġifieri popolazzjoni qed nitkellmu dwarha hija żgħira ħafna. Hija ġermet ikkonċentrata villaġġi żgħar. Tajjeb. L-ikbar popolazzjoni of course hija l-Imdina u r-Rabat.
Il-laqas il-Birgu?
Le, assolutament. Ċvejt tinsiex, il-belt kapitali kienet l-Imdina. Ċvejt l-Imdina kellek il-mishtedwek il-ħajja amministrativa tal-gżejjer, kellek il-
Xisuq principali, probabli.
Kellek il-suq, il-katedral, ċvejt kollox kien id-dur. Tajjeb, u ir-Rabat kien il-subborg, xnedu għek, ta' din il-belt. Tajjeb. Ovvjament kellek villaġġi oħrajn żgħar l-għawul hemm, imma ma kellekx xejn ta' xi statura kbira. Ġri dik hija. Ovvjament, huwa imbagħad huwa minn żmien, ġifieri f'Malta m'għandekx eżattament feudaliżmu ma jeżistix, għandek nobiltà minuri. U meta Karlu Ħamsa jiddeċiedi li jagħti Malta lill-kavalliri, ir-realtà nbidlet ħafna issa. Issa għandek Spanja li m'għadix renji differenti ma saret renju wieħed, jiġifieri m'għadix teżisti Aragona, issa teżisti Spanja. U għandek dal-imperu ġdid li qed jikber, li ilu jikber mis-seklu 14, li huwa l-Imperu Ottoman. Tajjeb. U il-konflitt il-kbir fil-Mediterran fil-1530 huwa bejn Spanja u l-Imperu Ottoman. U għaliex jagħti lill-Malta. Għaliex matu fil-20 sena ta' qabel kellek ħafna konflitti, speċjalment fil-Afrika ta' fuq, dwar kemm ħajespandi kull imperu. Kemm jiġifieri l-Ispanjoli ħajmorru lejn il-Vant u kemm l-Ottomani ħajmorru lejn il-Punent. U meta Karlu Ħamsa jagħti l-kavalliri tiegħu Malta, l-iskop huwa illi minn hemm jistgħu jħolqu biex ngħidu hekk disruption. Fil-shipping lines
tal-Ottomani. Għax tom tripli u koll, uġġer, il-Belt.
U tom tripli u koll.
Eżattament.
Fil-fatt, la Vallet, tajjeb, illi aħna ċelebraħ bħal-eroj tal-Sedju, ecc. At one point, jikteb il-Grammastru, tajjeb, la Vallet kien il-Gvernatur ta' Tripli. Jikteb il-Grammastru, li qed il-Birgu, tajjeb, għax il-Belt Valletta domal ħalqitx, ovvjament, u jgħidlu, x'qegħdin nagħmlu fuq Malta? Żarma u l-Malta abbandunawa u ejjew nżommu tripli.
Nżommu tripli
bħala. Ovvjament ma tantx kien parir tajjeb għaliex xi sena jew tnejn wara tripli ntilfet lill-Ottomani.
Fl-1551.
Eżattament.
Dak il-rejt kbir ta' Dragut.
Ovvjament.
Mela, żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel waħda hija l-kantilena u l-lingwa Maltija jibdew hux veru.
Il-kantilena hija.
Mhux dawn iż-żminijiet.
Il-kantilena hija tas-seklu 15.
All right, 1400s, L-ewwel Malti miktub.
L-ewwel Malti miktub, imma mhijiex miktuba direttament minn Pietro Casciaro. Il-verżjoni li għandna hija l-verżjoni li nstabet fil-arkivi notarili tan-neputi tiegħu. Pietro Casciaro kien bniedem notevoli ħafna, kien prominenti jiġifieri, anke u xiftit anke kontroversjali u mqarb fil-ħajja politika Maltija ta' dak iż-żmien. Interessanti li din il-kantilena, aħna ngħidu la kantilena, fil-fatt hemm żewġ traduzzjonijiet tagħha. Interessanti. Meta instabet minn professur Wettinger u Dummi Kilf Sadni. U l-ewwel traduzzjoni tagħha saret mill-Arbi Klassiku. Il-bażi kienet l-Arbi Klassiku. Imbagħad kienet ħarġet verżjoni kien għamilha Franz Ammut. Il-kittif,
kienet miktuba bl-Arbi Klassiku.
Le, miktuba bil-Malti. Meta bġew biex jaqrawha, bdew jgħidu ma diex jitfisser. Għax il-Malti tant imbidel, mhux hekk, li ma tkunx ċert eżattament qed tifhem. U meta għamlu traduzzjoni mill-Arbi Klassiku, waħda mill-problemi hija l-Arbi Klassiku ma jitkellmu ħadd. Tibħal Queen's English. Allura, il-referenzi mhux neċessarjament kienu tajbin. Allora, Franz Sammut li kien skolar sew tal-Arbi u ta' dialetti tal-Arbi u kienu ħabb ovvjament il-Malti u skolar tal-Malti, bir-riċerka tiegħu ħoloq żewġ traduzzjoni importanti ħafna li tagħtina verżjoni kemm xejn differenti tal-kantilena. U jiskopri wkoll li dimi kantilena xej. Imma hija dak li fl-Afrika ta' fuq jissejjaħ żaġal.
Okay.
Bażikament x'kien din kienet illi meta dawk il-benestanti kienu jiltaqgħu biex jieklu. X'kienu jagħmlu? Kienu jieklu bil-pjaċir tagħhom u mbagħad wara joqogħdu jkantaw, jqablu, eċetera. U iż-żaġal hija forma ta' għanja li ġejja mill-Afrika ta' fuq. U Franz Sammut jara li l-mudell tal-famuża kantilena ta' Casciaro jiffittja eżatt maż-żaġal pereżempju f'Tunes. U jara wkoll li d-dialett Nord Afrikan li għandu rabta l-ura mal-Arbi għal-Andalusi ta' Spanja. Tajjeb, għaxem dik. Ovvjament, trianglu huwa l-Arbi tal-Afrika ta' fuq għal-Andalusi, l-Arbi mbagħad ta' Spanja u b'konsegwenza l-ura l-Arbi ta' Sqallija. Tajjeb, għalhekk hemmhekk joħloq it-triangolu, tajjeb, u allura jara meta jagħmel din traduzzjoni interessanti immens il-dwar tal-kantilena li jitinstem iktar ħajja, jitinstem iktar reali fil-verità. Aħna nafu il-Malti kien diġa mitkellem.
Forma ta' Malti. Offshoots tal-Arbi,
imma influenzat zgur anke minn dak iż-żmien għax hemm kelma waħda li hija romanza. Jiġifieri diġà influenzat mir-romanz, mil-lingwi romanzi dawk li ġej mill-Latin biex ngħidu hekk, u ma ninsawx ukoll il-Malti ħelisa bil-kif. Għaliex dialett simili kien jitkellmu fi Sqallija. Jiġifieri ħalli ma ngħidux kien jitkellmu l-Malti, kien ngħidu dialett simili għall-Malti. Imma Ferdinandu Isabella, re u reġina ta' Spanja, fl-1492 f'parti mill-missjoni tagħhom li irdu jirradikaw dak kollu li mhux nisrani fir-renju tagħhom, jiġifieri jirdu dal-influenzi kollha Lut u l-influenzi kollha Musulmani, ipprojbixxew tajjeb illi dialetti Arab jibqgħu mitkellma. Issa tajt li ma Malta mhux hemm kiet, ma Malta tant kiet insignifikanti li middejra ħadd ma ġi jiċċekkja biex qed jitkellmu n-nies ta' gżejje.
Eċċellenti, leftover, wow! U ħelisa l-Malti.
U l-Malti ħelisa. Fil-fatt sallum ma hemm ċerta affarijiet illi nisqallin jgħidhom mod illi jixbaħ lilna u ma jixbaħx l-Italjan.
Tajjeb. Alex, badna l-diskussjoni u verament interessanti. Tkellimna naħseb dwar il-punti prinċipali tal-Medjuevu f'pajjiżna hemm ħafna aktar ovvjament li semija jistgħu jfittxu fil-kotba li ġew pubblikati dwar dawn iż-żminijiet u online, eċetera. Qabel nikkonkludu. Il-famuża storja li kienu jgħidulna meta konna żgħar ta' Don Gonsalvo Monroy, dik fi żmien il-Medjuevu, ġifieri ma.
Fizzmina
l-Aragonizi. U hija storja vera,
mhux
xi tip ta' leġenda jew.
Le, dik hija storja.
Miktuba ġifieri.
Żgur, żgur hija storja vera li da' Gonsalvo Monroy da kien xtara lil Malta mingħand Don Antonio Cardona.
Huma Spanjoli.
Daw kell isom kienu xtraw di l-art. Xtraw l-art mingħand il-Koruna. Tajjeb, ġifier fa' mingħand ħaxra tal-Koruna għat Aragona kienet responsabbli mill-gżejjer Maltin. U dak xtara l-art minkejja nobbiltà
li kienu.
U ovvjament issa. Hemm ħafna mistoqsijiet, ġifieri aħna għandna fragment ta' din l-istorja, tajjeb imbagħad waħed tiżid u jnaqqas tifhem. Ġifieri m'hemmx dubju li aħna nħarsu lejha mill-perspettiva nazzjonalistika tajjeb ara l-Maltin qam kontra l-barrani.
U naqdu flimkien u ħarġu
l-flus. Kif kienet daqshekk organizzata? Probabbli kien. Illi Monroy kien urta sew il-privileġġi tan-nobiltà tal-Indina.
Dik kienet il-punt probabbli.
Jiġifieri dak wis probabbli kien il-punt. Tinsiex li ħafna nies mhux tibqa' sa kważi sa t-tieni gwerra dinjija dir-realtà. Ħafna nies jiġri x'jiġri. U minu l-ħakkim.
Eżatt, in the corridors of power, il-ħajja ta' kuljum.
Il-ħajja ta' kuljum.
Kienet,
titaħdem, titbal, il-nuqqasijiet kollha.
Eżatt.
F'art illi hija f'ira.
Eżatt, l-unika affarijiet li kellhom li żgur kienu ħajġru kienu il-mewt u t-taxxi.
Eżattament.
Ġifieri veru, ma jiġifieri jridu jkunu instigati minn ta' fuqhom biex jagħmlu xi tip ta' revoluzzjoni jew kif qed tgħidni probabbilment tmissew xi privileġġi u mbagħad il-nobli instigaw lil poplu biex hum kontra Don Gonsalvo Monroy.
Il-poplu jew sezzjoni mill-poplu.
Jew sezzjoni mill-poplu, eżattament. Wasalna biex nikkonkludu episodju numru 12, x'taqgħod għandi lista sieħa ta' programmi televiżivi u films. Illi forsi ma rnexxinix insemmuhom jew
ta' fitness issemmihom mela.
Għax pereżempju dan l-aħħar insertajt żewġ films, The Adventures of Sir Lancelot minn 1950s.
Okej.
Film ġifieri black and white. Arthur and the Knights of the Round Table, again, film minn dak iż-żminijiet daw l-films epiċi ta' snin 50. U meta hemm is-serje televiżivi bħal Game of Thrones li dejjem ngħidu li
ħadhom
iż-żejni, The Witcher li għandu ħafna elementi tal-Medjuevu,
ispirati,
anke Assassin's Creed, il-logħba tal-video sa ċertu punt, hux veru. Blackadder the First, Blackadder
is-sensiela
erba sensili l-ewwel waħda bbażata fil-Medjuevu Ingliż titħaq tara. Jiġifieri hemm film ta' Terry Gilliam wieħed bil-Monty Python team Jabberwocky. Illi għandu ħafna elementi fil-Medjuevu wkoll. Ħaniqaf hawnhekk għaliex inkella ma nieqfux. Man for All Seasons, film ieħor, anke play. Anyway, Alex, it's been a great pleasure.
Tant ieħor, ħafna.
Anna nikkonkludu bħalhom ġimgħa.
Eżattament.
Episodju numru 13 fejn ħajkonna wkoll approach ta' xejn differenti.
Ekku.
Tinsewx semija tagħna il-programm jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn tistgħu tniżlok bħala poddata u tisamgħuh meta u fejn tridu.